helikaja.
Tere, head Klassikaraadio kuulajad, algamas on 30. mai helikaja. Tänas saadet toimetab Mirje Mändla ja saates tuleb juttu järgmistel teemadel. Eesti helilooja Mirjam Talli valiti Rootsi raadio juures resideeruvaks heliloojaks ja meil on telefoni ühendus Rootsiga. Eesti riikliku sümfooniorkestri hooaja lõppkonsertist jagab muljeid muusikakriitik Nele Eva Steinfeld. 31. mail algab Haapsalus Setu sümfooniaga Nargen Festival ja stuudios on dirigent Tõnu Kaljuste, teda küsitleb Kersti Inno. Narvas algab pühapäeval Mravinski nimeline mälestusfestival ja loo toob Jüri Nikolaev. Pühapäeval algab sari ooper Raekojas, mille avakontserdiga tähistab Tarmo Eespere oma 50. sünnipäeva ja teda intervjueeris Tiina Kuningas. Ja 4. juunil algab Tartus 8. noorte helilaate festival, kava tutvustab kunstiline juht Monika Matiisen. Pärnus algavat Laud ja Taavi nimelist lauljate konkurssi tutvustab Toomas Kutter intervjust Kersti Innole ja Irene Lill annab ülevaate Türi kevadfestivalist intervjust Tiina Kuningale. Ning Vanemuise kontserdimajas toimub lastekaitsepäeval pühendatud kontsert Muusade jälgedes ja loo toob Hedvig Lätt ning 4. juunist alates toimuvad Eestis kontserdid sarjas Mendelsonatoorium ja Ene Salumäed küsitles Marius Peterson. Head kuulamist!
Helikaja.
Klassikaraadial on telefoni ühendus Rootsiga. Me soovime kohe õnne omalt poolt Mirjam Tallile. Tere Mirjam, sa oled saanud just äsja valituks Rootsi raadio juurde resideeruvaks heliloojaks, mida meie Rootsi raadio kolleegid on nimetanud P2 Composers. Kas sa palun selgitaksid, mida see tähendab ja milliseid võimalusi see sulle pakub?
Nii siis ma olen valitud nüüd järgnevaks 2-3 aastaks Rootsi raadio juurde resideerivaks heliloojaks. Ja mulle sisuliselt tähendab see muidugi palju tellimusi. Ütleme, vähemalt 4 uut lugu pean ma kirjutama ja umbes on ka selgem, millised nad 4 uut lugu saavad olema. Ja üks lugu, mis on nüüd kindlalt teada, on uus lugu klaverile, sellepärast, et uus resideeruv muusik, kes minuga üheaegselt valiti, on Peter Friis Johansson ja temale on plaanis kirjutada uus klaveriteos. Ja see peaks nüüd valmima siis järgmise aasta jaanuaris. Veel on teada ka, et ühele Rootsi keelpilli triole on plaanis uus teos. Ja oleme ka rääkinud uutest teostest Rootsi raadio sümfooniaorkestrile ning Rootsi raadio koorile. Ja kaks eraldi tellimust.
Need on ju teosed, mis on ulatuslikule koosseisule ja pakuvad sulle kindlasti palju väljakutseid.
Just.
Kuidas see valituks saamine siis toimus? Et kas sa nagu aimasid seda ka ette, et sulle selline kingitus osaks langeb?
Tegelikult seda üldse aimata ei osanud, aga tagantjärgi on see suhteliselt loogiline samm, sest varasemadki väikese Kristi Jonssoni auhinna saajad on tihti peale hiljem saanud sama staatuse, ehk siis olnud raade juures resideeruvaks heliloojaks. Nii oli ka näiteks Per Mortenson, kes on samuti saanud Kristi Jonssoni väikse auhinna mõni aeg varem, et ka tema on olnud Rootsi raadio juures resideeruvaks heliloojaks. Ja selles mõttes on see nagu loogiline käik nende poolt. Aga muidugi, kui mulle raadiost kõne tuli ja tervituste ja õnnitlustega ja sellise ettepanekuga, siis oli väga suur üllatus, milleks ma küll ei olnud ette valmistunud.
Kas sa tead ka, kas mõni Eesti heliloojatest on varem sellise auosaliseks saanud?
Ei Eesti heliloojatest küll mitte. Seal on ka raadiokodulehekülle on see nimekiri olemas, et seal on ikkagi ainult rootslased.
Nii et sina oled siis esimene Eesti helilooja ja
jah.
Võib sulle veel kord ainult õnne soovida. Aga ühtlasi tähendab see siis ka seda, et sa mitte ei saa ainult neid teoseid kirjutada, vaid need ju kantakse lausa ette.
Just nimelt, et on ikkagi selles mõttes nagu tellimused, mis käivad käsikäes konkreetse kontserdiga ja lisaks uutele lugudele on siiski lootus, et ka Turbulence saab Rootsis lõpuks oma esiettekande. Et sellised plaanid meil on, et Turbulence ei esiettekanna siin ka teha, kus Rootsi raadio sümfooniaorkestriga. No midagi kõik niidiotsad on veel lahtised, et see on niisugune kokkulepete küsimus.
Samal ajal kui Turbulence läheb ka siis selle aastasele Rostromile esitlemisele. Aga nagu meile Rootsi raadio kolleegid on juba ka kenasti öelnud, siis kõik sinu uued teosed ja need kontserdid, mis toimuvad siis Rootsis, ei jää sugugi saladuseks ja neid on lahkelt juba lubatud siis ka tervele euroraadiole.
Ja on rõõm kuulda.
Ja sulle veel kord edu siis kirjutamisel.
Helikaja.
22. mail lõpetas kahe teosega Saksa meistrite loomingust. Estonia kontserdisaalis oma tänavuse hooaja Eesti riiklik sümfooniorkester. Peadirigent Nikolai Aleksejevi juhatusel tulid ettekandele Ludwig van Beethoveni sümfoonia number 7 ning Johannes Brahmsi viiulikontsert D-duur. Viimases soleeris Ungari viiuldaja Barnabas Kälemen. Hooaja lõppkontsert oli igatahes saali rahvast täis meelitanud. Ei teagi, kas põhjustas seda siis võõramaine solist või kavavalik või hoopis suur elamuse ja piduliku atmosfääri kogemise soov, mida hooaja lõppkontsertidelt ikka oodatakse. Kui heita väike pilk lähiminevikku, siis on põhjust tõdeda, et läinud hooaeg oli meie rahvusorkestrile arvatavasti üks viimase aja edukamaid, kui silmas pidada ka märtsis toimunud Ameerika Ühendriikide turneed, kus anti Eri Klassi ja Nikolai Aleksejevi juhatusel kokku ligemale 20 kontserti. Kui veidi meenutada, milliseid kontserte andis orkester Estonia kontserdisaalis läinud hooajal ja millised olid orkestrite esinema kutsutud solistid, terviklikult väga meelde jäävaks kontserdiks oli kindlasti oktoobris toimunu, kus Paavo Järvi juhatusel esitati Benjamin Britteni ja Gustav Holsti teoseid ja kus Haydni cello kontserdis soleeris Silver Ainomäe. Samuti esinesid orkestriga kuulus Ameerika viiuldaja Sarah Chang ning Norra vioolamängija Lars Anders Tomter, kes tõi Eesti publiku ette esmakordselt Erki Sventüüri vioolakontserti Illuminaatsio. Märkimist väärib ka kontsert, kus Johannes Brahmsi klaverikontserdis B-duur soleeris pianist Nikolai Demidenko ja võib-olla üheks väljapaistvaimaks kontserdiks terve hooaja vältel, kus nii solist kui orkester endast tõepoolest parima andsid, oli õhtum, mil Eri Klassi juhatusel esitati üks kahest Ameerikas esitatud kavadest, mis koosnes Arvo Pärdi ja Jean Sibeliuse loomingust ning Sergei Rahmaninovi klaverikontsertist number 2, milles soleeris Ameerika pianist Joyce Young. Nüüd aga tagasi äsja toimunud lõppkontserti juurde, kus esinenud Ungari viiuldaja Barnabas Kälemen ei ole meie publiku jaoks veel väga tuttav nimi, kuid rahvusvahelisel areenil on ta juba mõndagi korda saatnud. Talle kuuluvad mitmed rahvusvaheliste konkursside preemiad, näiteks kolmas preemia kuninganna Elisabeti konkursilt aastast 2001 ja samuti esimene preemia Indianapolise konkursilt aastast 2002, kus lisaks peapreemiale noppis toona 24-aastane Kälemen veel 6 eri auhinda ning pani taskusse ka lepingu, mis tagas 4-aastase kasutusõiguse Stradivariuse viiulile. Samuti on praeguseks 30-aastane Kälemen Ungaris Ferenc Listi nimelise muusikaakadeemia viiuliprofessor ja külalisprofessor Indiana ülikoolis. Barnabas Kälemeni soleerimine Johannes Brahmsi viiulikontserdis oli igatahes väga muljetavaldav ja lisas lõppkontserdile vajaliku pidulikkust. Tema mängu üks suurimatest võludest on võime muuta laval kõlav muusika hetkega elusaks ja otse kui antud ajahetkes sündivaks. Sellist annet kohtab tegelikult üsnagi harva, isegi siis, kui on tegemist nii-öelda staarviiuldajatega, kes omavad suurt lavakogemust ning on tehnikas toonis ja nooditekstis eksimatud. Väga meelde jäävad olid Kälemeni pikad pianos esitatud lõigud, kus artisti poolt ülima konsentreeritusega saali saadetud vaikne viiulihääl mõjus umbes sellise intensiivsuse ja väljendusjõuga, mida suudab tekitada näiteks 100-liikmeline tipporkester mõnes forte või tutti lõigus. Meisterliku kõlavaldamise kõrval näitas Kälemen ka oma bravuursemat poolust, muutes kontserdi rütmika finaali meelde jäävaks sündmuseks. Ja kui tema mängus oligi õige pisut nii-öelda välja poole kumavat edevust, siis tõesti ainult õige pisut. Esiplaanile jäi täielik üleolek viiulimängutehnikast ning haruldane kommunikatsioonivõime läbi esitatava teose, mis on artisti jaoks lavale minekuks üks esimene ja peamine põhjendus või õigustus. Kui rääkida orkestripanusest antud kontserdile, siis oleks oodanud veidi suuremat konsentratsiooni, mängutahet ja eredust ning seda nii Brahmsi viiulikontserdis kui ka Beethoveni sümfoonias, sest muusika ise on ju väga tuntud ja tuttav ning varem korduvalt mängitud. Kui laval on selliste võimetega ja mänguenergiaga solist, nagu seda on Kälemen, siis tekib küsimus, kuhu on kadunud orkestri liikmete ja dirigendi muusika ereda esitamise ja tõlgendamise soov. Erandeid välja arvates mõjus orkestrantide suhtumine veidi argipäevaselt, kuid eks olegi ju levinud tõde, et sellises küsimuses on määrava tähtsusega ka dirigendi suhtumine ja teose kujundamine, sest üldjuhul kiputaksegi tegema täpselt nii palju, kui dirigent vajalikuks peab. Eesti riiklikus sümfooniorkestris on aga koos Eesti parimad instrumentalistid, kes on üsna kindlasti suuteliselt palju enamaks kui nootide korrektseks ära mängimiseks, sest eredat esinemist on aegalt ikka ette tulnud, olgu siis näiteks Neeme või Paavo Järvi, aga ka näiteks Eeriklassi käe all. Jääb üle soovida orkestri liikmetele muljete rohket suve ja head pealehakkamist sügiseks ja eelkõige muidugi inspireerivaid hetki koostöös erinevate dirigentidega, mille abil murda välja argipäevast ja muuta laval toimuv tõeliseks sündmuseks.
Pühapäeva õhtul kell 7 saab Klassikaraadios kuulata Nargen festivali kreegipäeva kontserti Setu sümfoonia. Ettekandele tulevad Velja Tormise väike sümfoonia, Kirillus Kreegis Setu sümfoonia ja Marko Kõlari Missa esiettekandel. Esinevad Haapsalu koorid, Eesti rahvusmeeskoor ja Eesti riiklik sümfooniorkester. Dirigent on Tõnu Kaljuste. Homme alustab Nargen festival juba kolmandat korda kolmekuulist suvefestivali Haapsalus Kreegi päevaga. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste avakontsert kannab nimetust Setu sümfoonia. Kuidas on see Kreegiga seotud?
Kreek on selle kirjutanud ja selles Setu sümfoonias on 30 erinevat setu viisi ja sellest tulebki see pealkiri Setu sümfoonia. See on kõik ehe setu muusika, mis sinna on kokku kuhjatud.
Seda on küll huvitav teada. Kreek oli ju lääne mamees ja kasutas peamiselt siit läänemalt korjatud viise.
Seda küll, aga tema oma eluviisilt ja üldse elukäigult vaadatuna segunes nii väga mitmete kultuuridega, nii oma perekondlikult kui ka kultuuriliselt, muusikaliselt. Ja ma arvan, et ta nautis väga seda Eesti lõunamapoolset temperamenti, mida ta vaevaltselt läänest leidis. Ja see Setu sümfoonia pakatabki taoliste karakteri, tuolest, mida tavaselt öeldakse, et nad ei ole nagu väga eestilik. Seal on seda nõndanud eestiliku ka, aga seal läheb väikselt kamaruskaks ka lahti. No niisugune setu laulu väiksed vihjid.
No sümfoonia ei ole ka sugugi kreegilik, kes on peamiselt vokaalmuusikat kirjutanud.
Kreek on kirjutanud Setu sümfoonia, siis see on kreegilik. Iga sümfoonia on autori nägu, nii et tema loomingust on muidugi teada rohkem, et kooriloomingut, aga tegelikult on sama palju ta kirjutanud instrumentaalset muusikat. Iseasi on see, et kas kõik interpretatsioonid ja kõik, kes on tema instrumentaalmuusikat teinud, et kas nad on saanud pihta tema niisugusele maailmale. See on huvitav asi ja see, mis minul on haridusteega kaasa tulnud, on see teadmine, et Kreegi Setu sümfoonia ei ole õnnestunud. Aga ma ei ole seda kuulnud. Ei olnud partituri näinud midagi, aga lihtsalt haridusteega sain kaasa selle teadmise, et ei ole õnnestunud. Aga kui ma hakkasin seda vaatama, siis mind küll suvitas ja ma täitsa naudin seda ja ma võin isegi öelda, et Erso mängib päris hea lustiga seda. Nii et siin ei ole küll mingisugust vabandavat sõnavõttu tarvis ette tekitada, nii nagu muusika literatuuri õppejõud ütles, et see pole tal õnnestunud. See on tal väga omapärane ja meie muusika loos oluline teos minu jaoks.
Ja Haapsalus tuleb ta siis nüüd esiettekandele?
No tega ma pole uurinud seda asja, kas see on nüüd tõesti esiettekanne või ei tea. Mina pole seda küll varem kuskil kuulnud.
Aga mida sellel kontsertil veel kuulda saab?
Veel saab kuulda Velja Tormise väikest sümfooniat. Seda ei ole ka keegi kuulnud. Või on kuulatud, siis on kuskil juhuslikul kontserdil, mis ei ole tähelepanu saanud, aga see väike sümfoonia on pühendatud Haydnile ja inspireeritud Haydni ühest lastesümfooniast. Vellatormis kasutab Haydni vormi, kordusi ja kogu niisugust haydnlikku vormikäsitlust ja meie omalt poolt kasutame niisugust haydnlikku varieerimiskunsti Vellatormise muusikaga, nii et siin mõlemad me teeme väikse kummarduse Haydni aastale sellega, et me alustame kontserti selle teosega. See teos on kirjutatud 61. aastal. Ta oma käsikirjas kirjutab vaikselt, et see on isetegevus orkestrile. Aga ma ütlen teile see, et ükski koorilaul, mis ta on kirjutanud, ta pole kunagi kirjutanud, et see on isetegevuslikule koorile. Kuigi neid ma ütlen, et on palju. Järelikult autor on sümfoonia ja instrumentaalmuusikas olnud teatud niisuguste eelarvamustega. Aga minu jaoks on lihtsalt muusika ja hea muusika.
No kreegilt ja tormiselt saame kuulata seekord sümfooniaid, aga kuuldavasti on teil sellel kontserdil ka laulu kavas.
Teine pool on Margo Külari Missa. Selle ta on kirjutanud juba a cappella lihtsalt ühehäälse viisina Jumala tenistuse tarvis. See oli vist Pirita kloostri tarvis. Ja kui ma talle eelmine aasta selle ettepaneku tegin, et võiks kirjutada siia teose, siis ta kasutas seda viisi materjali ja siis tegi sümfooniorkesti seade selle ümber. Ja nüüd ta on tõesti selles kuues on täisi ettekandes. Eesti keelne missa koos armulabaga. Ja võibolla üks huvitav nüants on selle ettekande juures see, et on kadunud ära niisugus missa ettekandes publiku ja esinejate piir, sest ettekandel laulab ka kogudus kaasa. Kõikidel on noodiraamatud käes, et päris me selles mõttes jänni jääks, me oleme võtnud lauljateks kõik Haapsalu koorid, nii et Haapsalu koorid istuvad seal esimestes ridades ja laulavad seda koguduse osa. Täna sõidan Haapsalus kiiresti proovi tegema ja siis peakoori laulab Ramm ja eks siis ole kuulda pühapäeval, kuidas see kõlab.
Ja kogu publikul on võimalus kaasa laulda.
On ja noodid on käes ja kes aga soovib, palun.
Kas seal soliste ka on?
Eeslaulja paaris osas.
Nii siis Nargen festivali avakontserdil Setu sümfoonia, kreegipäeval Haapsalu toomkirikus esinevad Eesti riiklik sümfooniorkester, Eesti rahvusmeeskoor ja Haapsalu koorid. Toomkoor, naiskoorid Netti ja Kaasike ning Püha Johannese koguduse segakoor. Dirigent on Tõnu Kaljuste. Kontsert algab pühapäeva õhtul kell 7 ja Klassikaraadio teeb kontsertist ülekande.
Helikaja. Sel pühapäeval Narvas algavad Jevgeni Mravinski nimelist mälestusfestivali korraldab Narva linna sümfooniorkestri dirigent Anatoli Shura juba 15. aastat. Meenutamaks ühe 20. sajandi väljapaistvaima dirigendi viibimist Narvas ja Narva-Jõesu merekuurortis. Peale Mravinski siin viibimise tähistamise on festivalil alati olnud ka laiemaid eesmärke. Näiteks tuua Ida-Virumaa publikule Peterburist tippklassi esinejaid ja pakkuda kohalikule sümfooniorkestrile võimalust musitseerida koos Vene põhjapealinna tähtedega. Nii osales näiteks eelmisel aastal festivalis Sankt Peterburi riiklik akadeemiline sümfooniorkester, käesoleva aasta pärliks on aga Sankt Peterburi pianist Peeter Laul või venepäraselt Piotr Laul. Eesti nimega 1977. aastal Peterburis sündinud pianist teeb järjepidavad koostööd Peterburi Filharmoonia ja Maria teatri ning teiste Venema orkestritega. Anatoli Shura on õnnelik, et tal õnnestus sel aastal nii tuntud muusik oma festivalile saada.
Это звезда мирового уровня. Он выступает во всех лучших залах в мире, и в Европе, и в Соединенных Штатах. И то, что вот он смог все-таки уделить на внимание, будет у нас на фестивале. Сначала он будет на открытии 31 числа с нашим оркестром. В этом году у нас у фестиваля нет такого
тематического... See on tipptasemel täht, kes esineb maailma tuntuimates kontsertisaalides. Peeter Laul avab festivali pühapäeval Narva Geneva keskuse saalis, kell 17 algaval kontserdil, kus ta esineb koos Narva linna sümfooniorkestriga. Sel aastal räägib Anatoli Shura, ei ole festivalil ühist nimetajat, peale selle, et tegemist on 15. nii-öelda juubelifestivaliga. Samas pühendame me esimese päeva Joosep Haydni loomingule, kelle surmast möödub 31. mail 200 aastat. Pühapäeval kuulebki Narva sümfooniorkestri esituses Haydni sümfooniat number 104 London, Adagiot sümfooniast number 99 ja klaverikontserti D-tuur. Kontserti solist on pianist Peeter Laul. Need on populaarsed ja väga tihti esitatavad teosed, nii et publik peaks rahule jääma.
Sinfonia 104 London, a даже из 99-й симфонии и концерт Ремажор Гайдна, который очень популярен в мировой исполнительской практике. И так что я думаю, слушатели, которые придут, будут очень приятно удивлены таким исполнением.
Peeter Laulu soolokontserte kuuleb festivali raames Ida-Virumaal veel 1. juunil kell 18 Avinurme kultuurikeskuses ja 8. juunil kell 19 Narvas Geneva keskuses. Kavas on Schubert, Brahms, Chopin, Debussy ja Ravel. Ning 9. juunil on kontsert Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli saalis. 3. juunil kell 19 esineb Narvas Geneva keskuses Peterburi instrumentaaltrio ja sopran Viktoria Jevdotjeva esituses võib kuulda Tšaikovski ja Šostakovitši loomingut. Narva linna sümfooniorkestri dirigendi Anatoli Šura sõnul on 15. Mravinski festivali geograafia veidi kahanenud. Ei ole sel aastal enam rahanappuse tõttu kontserte Ida-Viru linnades. Samas nagu räägib Anatoli Šura, pole festival kunagi oma 15-aastase ajaloo jooksul rahas suppelnud.
Ja pomni, vabši nie bolo nikakoo finansiirovania. Me prosto pravadili festival pameti, a potom on stal rasti profesionalno. Нас стали поддерживать финансово, потому что это необходимо, что вот эти большого, высочайшего уровня музыканты, они все-таки стоят дорого. Хотя мы по дружбе договариваемся, то, что мы здесь им платим, это никакого...
Olid ajad, kus mingit rahastamist polnudki, kuid pärast panid õlla alla riik, fondid ja kohalikud omavalitsused. Raha on ikka tähtis, kuna tippklassi esinejate honorarid on kõrged. Aru saadav, et siin esinevad nad ikkagi üsna sümboolse raha eest ja paljud tulevad nii öelda isiklikele tutvustele tuginedes, kuid tähtis on see, et me võime siia koha peale tuua suuri esinejaid ja laiendada niimoodi euroopaliku kultuuriruumi. Festivali tase on nüüd väga kõrge ja kohalik publik on hakanud külastama mitte ainult tavakontserti, vaid vaadatakse kogu programmi, et saada festivalist terviklik ettekujutus.
И сейчас публика стала посещать не первый концерт, например, открытие, а все концерты. И уже люди понимают, что главное не одно впечатление, а вот этот комплекс впечатлений, который нанизан как бусинки на ниточку.
Anatoli Šura väidab, et ka rasketel aegadel on sümfoonilise muusika kontserdid kõige paremaks rohuks masenduse vastu.
Ну, из-за кризиса все уже перестали думать о себе, как о личности. Все думают только о проблемах. А если не думать о них, то жизнь гораздо лучше. Хуже от этого не станет.
Igasuguste kriiside aegadel ei mõtle inimesed enam endast kui isiksusest, vaid kõik mõtlevad probleemidest, kuid paremaks sellest ju ei lähe. Kui aga mõelda kõrgemast kosmilisest energiast, siis tõuseme taseme võrra kõrgemale ja näeme perspektiivi, kuidas edasi elada. Nii et soovin kõigile häid kontserdielamusi ja paremat elu, mis tuleb nii või teisiti. Ja rohkem tuleb suhelda kunstiga. Nii soovitab Anatoli Šura.
Жизнь в будущем, она все равно наступит. Не волнуйтесь об этом, никто не переживайте. Все будет хорошо очень скоро. И больше общайтесь с искусством. Это я точно знаю.
Heligaja.
Pühapäeval 31. mail algab Tallinna Raekojas kontserdisaari ooper Raekojas. Selle algataja ja kunstiline juht on pianist Tarmo Eespere. Sarja esimese kontserdiga tähistab Tarmo Eespere oma esimest suurt juubelit 50. sünnipäeva. Palju õnne, Tarmo!
Aitäh! Ooper Raekojas sarja alustas oma tegevust 1997. aastal, sel aastal siis 13. hooaeg. Ja kui me alustasime, siis see mõte tegelikult tekis sellest, et suvel Tallinnas ei olnud väga palju klassikalise muusika kontserte. Eesti kontsert puhkas, Oreli festival küll oli, aga see oli ka praktiliselt selline ainukene festival Tallinnas. Kogu muusika tegemine oli nagu koondunud rohkem Tallinnast väljapoole. Sel ajal, kui olin Rammi kontsertmeister, mitmel aastal me tegime just nimelt suvise kontserte. Need kontsert läksid väga-väga suure menuga ja sellest tekis selline tõesti see mõte ka, et võiks ju ise midagi organiseerida ja ma nägin nagu tühikut suvel, siis sai see ooperisari seal püsti pandud.
Ja see on nüüd olnud iga suvi, nüüd siis 13.
Jah, 13. hooaeg ja mul on hea meel, et seal on üles astunud ju enamik meie oma rahvusooper Estonia soliste, kui ka väga paljud need solistid, Eesti soost solisti, ma mõtlen just, kes töötavad läänes ja kellel ei ole võibolla hooaja vältel nii palju aega, et tulla anda kontsert Eestis, kes tulevad siis nagu puhkusele Eestisse ja neil on võimalus esineda Eesti publikule ja loomulikult iga aasta vastavalt oma võimalustele olen ka kutsunud külalissoliste, võiks kas või nimetada vene sopranit Jelena Vostesenskajat, kes elab praegu nii Prantsusmaal kui ka Moskvas, prantsuse tenor François Soule, Läti tenor, kes on nüüd jõudnud ka Metti lavale, Antonenko, Sonora Vaitse Lätist. Neid on õige palju, Markus Verba Austriast, tõesti väga-väga toredate inimestega on õnnestunud koos laval musitseerida.
Avakontsert on siis 31. mail ja algab kell 16. Kes esinevad?
Esinevad sopran Aile Assoni ja tenor Juhan Tralla ja siis kuna see juubelikontsert on siis loomulikult klaveril olema ise. Et see mõte tegelikult sai alguse oma pool aastat tagasi, kui tegime rahvusooperise suur kaalakontserti, kus siis Juhan ja Aile laulsid ka ühte toredat duetti. Mastne ooperist Romeo ja Julia. Sealt tekis see idee, et võiks koos teha sellise kohe omaette kontserti, kus siis saaks kasutada palju toredaid duette, mis on sopranile ja tenorile kirjutatud. Nüüd see aeg, mille me leidsime, mis oli kõik ühiselt vaba, oligi just mai lõpus ja mul on väga hea meel, et selles kontsertis sai ka minu juubelikontsert. Meie algne idee oli, et teha üks pool puhtalt Itaalia ooperimuusikat ja teine pool Prantsuse ooperimuusikat. Itaalia muusikast on esindatud autorid Donizetti, Puccini, Verdi ja Prantsuse ooperi poole pealt saame kuulda Mastnee loomingut ja Gounod.
Selles sarjas kokku on sel aastal 7 kontserti ja lõviosa nendest kontsertidest toimuvad juulikuus. Mida juulikuus Raekojas kuulda saab?
Ooper Raekojas ideena on alati toiminud niimoodi, et kontsertid toimuvad ükskord nädalas. Ma ei ole seda tahtnud teha festivalina, et kus ütleme, nädala jooksul oleks iga õhtul üks ooperikontsert Raekojas, vaid et oleme jaotanud selle terve suve peale laiali. Ja kontsertid tõesti juulikuus on igal reedel algusega kell 8. Augustikuu oleme jätnud nüüd viimastel aastatel tühjaks, kuna Tallinnas toimub Birgitta ooperifestival ja ei ole mõtet nüüd kahte üritust samal ajal korraga toimetada. Birgitta on tõesti suur ja suure publiku huviga festival, siis oleme meie oma tegemistega natuke taandunud, nii et augusti lõpus, 28. augustil saab kuulda Raekojas võib-olla natuke huvitavamat ooperimuusikat, mis ei ole nii väga sageli kontserdilavadel ettekandes olnud. See on nimelt katkendeid barokkooperitest ja üles astuvad kolm kena noort lauljat, saata ansambliks barokkpillidel väike koosseis, kus on kaks viiulit, tsembalo ja siis ka barokksello.
Nii et ooper Raekojas sel aastal põhiliselt juulikuus reedeti kell 8 õhtul, aga esimene ooper Raekojas kontsert on sel pühapäeval 31. mail, algab kell 16, see on Tarmo Eespere juubelikontsert, esinevad Aile Assoni ja Juhan Tralla klaveril Tarmo Eespere ning sellest kontsertist teeb Klassikaraadioga ülekande. Aitäh, Tarmo, ja palju õnne sulle ning soovin edu sinu sarjale.
Aitäh ja pöördun kõigi raadiokuulajate poole, et ärge unustage ikkagi sarja Ooper Raekojas ja leidke suvel mõni ilus õhtupoolik, kus nautida toredat südamest tulevat muusikat Tallinna Raekojas.
Helikaja. Kaheksas Noorte heliloojate festival. Tartu Jaani kirikus 4.–7. juunini. Kavas Noorte heliloojate esiettekanded ja Helena Tulve workshop. Esinevad Vanemuise sümfooniaorkester Risto Joosti juhatusel solistid Iiris Aja, Riivo Kallasmaa ja Martti Raide ning ansamblid U, Resonabilis, Una Korda ja Tartu Uue muusika ansambel.
4. juunil algab Tartus taas kord 8. korda Eesti Noorte heliloojate festival. Festivali aegu annavad kontserte Vanemuise sümfooniaorkester, mida dirigeerib Risto Joost, samuti Eesti uue muusika ansamblid, Resonabilis ansambel U, Una Korda ja Tartu uue muusika ansambel ning festivali fookus heliloojaks on seekord Helena Tulve, kes annab ka festivali jooksul workshopi. Festivali tutvustab lähemalt selle kunstiline juht Monika Matiisen.
Seekord õnnestus meil ära rääkida Vanemuise sümfooniorkester ja Vanemuise sümfoonikuid dirigeerib meie festivali dirigent juba teist aastat Risto Joosta. Me oleme eriti hea meel, et kuna meie festival on läbi aastate toimunud just nimelt Tartus, Tartu Jaani kirikus, siis jälle festivali kodulinna orkester esmakordselt meie festivali kavas on nagu väga, väga suur rõõm kõikidele tegijatele. Mida siis selle kontserdi puhul ekstra esile tooks? Loomulikult esiettekandeid. Tõnis Kauman oma teosega Kor Inglissarve solistile ja sümfooniorkestrile. Ja Inglissarve solistiks on üks Eesti hinnatumaid oboiste, Vanemuise sümfooniorkestri esimene oboe Riivo Kallasma. Kuuleme esiettekandeid veel Kristjan Kõrverilt, Mart Siimerilt. Solistidena tõstaksin esile veel meie esi uue muusika metsasoprani Tiiri Soja. Kuuleme veel Tõnu Kõrvitsa ja Kalina Grigorjeva kamerorkestri teoseid Vanemuise sümfooniaorkestri esituses.
Päev hiljem on siis kava kokku pandud, kus esinevad mitmed erinevad ja ka Eestis ju tuntud kameraansamblid, et siis võib väikese ülevaate anda, et millised koosseisud kokku tulevad ja ka siin on väga palju esiettekandeid.
Meil on siiski tegemist heliloojate festivaliga, siis ma eelkõige nimetaksin noori heliloojaid, kelle esiettekandeid me kuuleme. Tatjana Kuslova, samuti Märt-Matis Lill. Tatjana Kuslova teost esitab meie tuntud uue muusika ansambel Resonabilis, koosseisus Iiri Soja, Tarmo Johannes, Kristi Müüling ja Aare Tammesalu. Märt-Matis Lille esiettekandele tulevat teost esitab uu ansambel tuntud headuses koosseisus Meri Roomere, Levi Tanel Mägila, Taavi Kerikme, Vambola Krigula, Tarmo Johannes, Helena Tuuling. Kuuleme uut kamermuusika kollektiivi nimega SAP, mille taga siis peituvad instrumendid saksofon, löökpillid ja akordion. Ansambli liikmed on kamermuusikuna juba erinevates kollektiivides ja solistina tuntus kogunud Ursula Schilloo, Anto Vinnis ja Jaak Lutsoja. Nende noore kollektiivi ettekandel kuuleme siis esiettekandeid heliloojatelt Mari Vihmand ja Jüri Reinverelt. Samuti nad mängivad Mirjam Talli teose Arlekiin akordionile ja löökpillidele. Ja väga hea on mul välja kuulutada ka laupäeval 6. juunil kell 12 toimuvad iga aastas traditsioonilist workshopi, seekord siis Helena Tulveloomingust, kes on meie armastatud nüüdismuusika, helilooja ja väga tunnustatud muusikakadeemia õppejõud kõikidele meie noortele heliloojatele, ka minule.
Ja Helena Tulve teo Stream 2 on ka tegelikult reede õhtuses kavas. Aga Helena Tulve muusikat kuuleb veel ilmselt ka Uuna Korda ansambli kavas ja Uuna Korda on siis ansambel, mis esineb laupäeva õhtu kell 7.
Ja Uuna Korda on ka sel hooajal tegutsema hakanud väga huvitav kooslus. Jällegi liikmed on kõigile uue muusikasõpradele tuttavad, noor helilooja Liis Jürgens harfile. Uuna Korda mängib muide Liis Jürgensi esiettekandele tulevat teost ka sellel kontserdil. Samuti kandlemängija Kristi Müüling ja klavessinist Ene Nael on siis ansambli Uuna Korda. Kolm liiget. Kadrian Sumera, meie armastatud nüüdis muusikapianist, tema on kutsunud kokku sellise huvitava koosluse, nagu seda on Tartu uue muusikansambel, kus siis Karjan Sumera kõrval teiste hulgas esineb ka meist üks tõesti momentil tippflötist Oksana Sinkova, kus on ka Vanemuise sümfooniorkestri soloflötist. Karjan Sumera ja Tartu uue muusikansambli kavas põhin raskus on maailma muusikal Tristan Murai, kolm päikese loojangu värvi, Claude Vivieri, Paramirabeau ja Oliver Messiaani Mustrastast. flöödile ja klaverile, samuti Ester Mägi dialoogid ja Tõnu Kõrvitsa taevakaare muusika on Tartu uue muusikansamblil kavas sel festivalil. Festivali kohta lähemalt saab infot Tartu Jaani kiriku koduleheküljelt.
Klassikaraadio vahendab otseülekandes Tartu Jaani kiriku festivali avakontserti, kus esineb Vanemuise sümfooniaorkester Risto Joosti dirigeerimisel. See toimub siis neljapäeval 4. juunil kell 19 ja samuti vahendame otseülekandes laupäevase kontserti, mille esineb ansambel Una Korda ning salvestame siis reedel toimuva kammermuusika ansamblite kontserti ning jätvustame samuti ka Helena Tulve workshopi.
Helikaja.
Pärnus käib praegu täie hooga Promfest Masneta Easy etendustega. Esmaspäeval pärast viimast etendust aga loositakse välja Claudia Taevi konkursi esinemise järjekord ja siis algab täie hooga Claudia Taevi nimeline noorte hooperilauljate konkurs, mis seda puhku toimub Pärnus juba 6. korda. Palusin stuudiosse Toomas Kutteri, kes on just selle konkursi taga. Kui palju sel aastal oli huvilisi sellel konkursil osalema?
Konkursi esimene voor, mis viidi meil läbi audiokassettide põhjal, tõi kohale 85 sooviavaldust, 85 kassetti ja nendest lubati konkursile 33 osavõtjat. Seega esimene voor 85 sooviavaldust. Ja tõepoolest esimesel juunil peale täisi viimast etendust konkurs pidulikult avatakse ja toimub loosimine ning konkursi teine voor saab toimuma 2. juunil algusega kell 12 Pärnu teatris Endla. Ja sissepääs kõikidele huvilistele on sinna prii. Ja 33 osavõtjad 16 riigist astuvad siis auväärse žürii ja publiku ette. Ja need riigid, kes kord on konkursil esindatud, on Eesti, Hiina, Venemaa, Leedu, Lõuna-Korea, Ameerika Ühendriigid, Armeenia, Austria, Jaapan, Kanada, Läti, Prantsusmaa, Serbia, Soome, Ukraina ja Valgevene.
Päris uhke galerii.
Jah.
Sellel konkursil on mõnel aastal tulnud näiteks rohkem sopraneid, mõnel rohkem tenoreid, et kuidas sel aastal häälerühmade balansid on?
Ilmselt nii ongi, et sopraneid on tõesti kõige rohkem ja just nimelt ka tenoreid, sest madalate häälte osakaal on väiksem. Konkursi kolmas voor on 3. juunil Pärnu Kuninga tänava põhikoolisaalis, mis on legendaarne kool Pärnu linnas. Ja sinna lubab žürii 15 osavõtjat ja minu arust on see ka üks huvitavamaid konkursi voora üleüldse, sest kõik need 15 osavõtjat olenevate nende ääleliigist peavad esitama kohustusliku laulu, milleks on Franz Schubert Ave Maria, mis on juba konkursi kohustuslik laul alates 1996. aastast, kui esimene Claudia Taevi konkurs toimus. Nii et kutsume kõik huvilisi, kuna ka see konkursivoor on tasuta 3. juunil 12 Pärnu Kuninga tänava põhikooli saali kuulema Ave Mariasid 15 erinevas esituses, 15 erineva noore interpreti poolt. Ja sama päeva õhtul 3. juunil kell 8 toimub Kuninga tänava põhikoolis Claudia Taevi mälestusõhtu, mis on ka traditsiooniline ja kus esinevad Claudia Taevi õpilased ja nende õpilaste õpilased. Reeglipärane on ka see, et meie konkursi žüriliikmed on astunud üles oma soolokontserdite ja loominguliste õhtutega. Sel aastal juhib žüriid legendaarne Poola sopran Teresa Žiliskaara ja lisaks kuulur žüriisse Margarita Izvorska-Elizarjeva, kauaaegne Valgevne riikliku akadeemilise ooperiteatri kunstiline juht, Alan Nona, Montreali teater Lyrik 20 kunstiline juht ja peadirektor, Vladimir Sprudnikovas, Leedu rahvusooperi solist ja Leedu muusikakadeemia õppejõud, Erki Pehk, konkursi kunstiline juht, ja Rilla Küüka Soome rahvusooperist. Ja see kord astub üles Claudia Taevi konkursi ja Promfesti raames soolokontserdiga žüriliige Vladimir Sprudnikovas, kelle soolokontsert toimub Pärnu raekojas 4. juunil algusega kell 7 õhtul. Ja Vladimir Sprudnikovas on üldse seotud Promfestiga ka laiemalt sel aastal, sest lisaks sellel, et ta on žüriis, lisaks sellel, et ta annab soolokontserdi, on ta tegev ka ooperis Täis. Nii et esinevad meil koos nii žüri liikmed kui ka endiste konkursside võitjad ja laureaadid. Ja 5. juuni on siis see päev, kui toimub Promfesti lõppkonsert, mis on ühtlasi ka Claudia Täevi konkursi finaalvooruks ja kuhu pääseb siis 6 osavõtjat, kus Erki Pehk dirigeerib 21. sajandi orkestrit ja kus siis selguvad selle aastase Claudia Täevi konkursi võitjad ja hakkab ilmselt ka võtma ilmet järgmine ooperiproduktsioon, sest vastavalt nendele häältele, kes siis võidavad, vastavalt nendele häältele see ooperiproduktsioon 2011 saab Promfesti raames ka toimuma taas.
5. juunil algab finaalkontsert õhtul 7:00 ja Klassikaraadio teeb kontsertist ülekande.
Helikaja.
Tere minu head sõbrad! Mul on au teid kutsuda Türi kevadfestivalile laulvate vette ääres. Vettemäng ja veemuusika, loengud ja matkad. Ja see toimub 5.–7. juunini. Näeme seal, eks ju?
5.–7. juunini kestab Türi kevadfestival. Festivali produtsent ja kunstiline juht on Ireen Lill. Mille poolest Türi kevadfestival eriline on?
Türi kevadfestival on eriline selle poolest, et ta on pühendatud muusikale ja loodusele. Ja see tähendab ka seda, et kõik kontsertikavad on loodusteemalised. Kõik esinejad on püüdnud oma kava kokkupanemisel jälgida seda printsiipi, et oleks loodusteemaline muusika, kas siis helilooja on inspireeritud loodusest või on lihtsalt pala pealkirjad, niisugused temaatilised või on lausa programmilise muusikaga tegemist.
See ei toimu mitte esimest korda see festival, kus selline idee üldse tuli.
Türi kevadfestival toimub sellel aastal 3. korda ja idee tekkis mul sellest, et tahtsin oma sünnilinnas teha sellist suuremat kultuuriüritust. Ja kuna Türi on juba, kui ma ei eksis 2001. aastast alates Eestimaa kevadpealinnaks nimetatud, siis mõtlesingi, et teha kevadfestival ja teine aspekt selle projekti juures on, et Türi on väga roheline linn ja väga keskkonna teemale orienteeritud linn. Seal on hästi palju pööratud just tähelepanu keskkonnasäästlikkusele ja seepärast haakisin kokku 2 teemat, ehk siis muusika ja looduse keskkonnakaitse.
Mis seal peale muusika veel esindatud on sellel festivalil?
Koostööd teeme Eesti rahvusringhäälinguga, kelle saatesarja Raadio Öö ülikooli loengud toimuvad festivalil juba festivali algusest saadik. Ja need loengud on festivali raames pühendatud looduse ja keskkonnakaitse teemale põhiliselt. Või siis ka on rääkinud festivali raames heliloojad sellest, kuidas loodus on neid mõjutanud oma loomingus. Käesoleval festivalil on Raadio Öö ülikooli saadetesarjast 2 loengut. Rääkima tulevad Kristjan Piirimäe, kes on keskkonnateaduste doktor, ja tuntud ja armastatud zooloog Aleksei Turovski. Veel on festivali luuleõhtu, seekord Toris Karevaga, loodusfilmi õhtu koostöös Matsalu loodusfilmi festivaliga ja matkad.
Kus kohas festivali üritused toimuma hakkavad?
Festivali üritused on erinevates kohtades Türi valla piires. Sellel festivalil konkreetselt on suurem osa kontserte Türi kultuurimaja uues kammersaalis. Üks kontsert on ka kirikus, üks loeng on Laupa mõisas, nii et erinevad kontserti ja loengukohad Türi valla piires.
Kes seekord sel festivalil esinevad?
Seekord on väga eriline selle poolest, et esinema tuleb orkester esimest korda. Kui müüdunud aastasel festivalil esimest korda etendus meil ooper, siis seekord on orkestri kontsert ja see toimub Türi kirikus 6. juuni õhtul. Ja Tallinna kammerorkestri Reinud Teppi juhatusel ettekandes kõlab Hendeli orkestrisüüti veemuusika. Esinevad pianistid Matti Mikkalai soolokontsertiga ja samuti soolokontsertiga Marko Martin. Matti Mikkalai keskendub impressionismi ajastu heliloojatele ehk Ravelli ja Debussy viiteemaline looming ja Marko Martin mängib Listi tsüklist rännuaastad Šveitsi vihiku. Samuti on Kädi Plaasi ja Martti Raide kontsert, ehk siis laululoomingule pühendatud kontsert, mille pealkiri on Laulvate vette ääres. ja Kädi Plaas ja Martti Raide esitavad Mozarti, Schuberti ja Eesti heliloojate Saare, Kapi, Tubina ja Mägi loomingut. Need toimuvad Türi kultuurimas, välja arvatnud, et orkestrikontsert, mis on Türi kirikus. Festivali esimesel päeval 5. juunil on avakontsert kell 19. Laupäeval 6. juunil on kontsertide algusajad vastavalt kell 17 kultuurimajas ja kell 20 kirikus. Ja pühapäeval 7. juunil on festivali lõppkontsert kell 16 kultuurimaja kammersaalis.
Keda te ootate sellele festivalile, kas oma Türi rahvast või mahutavad need kontserdipaigad ka suuremat publiku hulka?
Need kontserdipaigad mahutavad päris palju inimesi ja kogemus näitab, et huvi selle festivali vastu on olnud suur eelmistel aastatel. Nii et me oleme valmis vastu võtma külalisi üle Eesti. Kuna on Türi kultuurimajas uus kammersaal, siis eriti on kõik oodatud seda vaatama. Tegemist on ka uue kontsertklaveriga, mis on sinna mitte väga ammu muretsetud, nii et tulge tutvama Türi kontserdieluga. Meil on olemas kodulehekülg www.kevadfestival.türi.ee ja festivali piletid on müügil piletilevis ja muidugi enne kontsertide ja ürituste algust koha peal.
Helikaja.
1. juunil toimub Vanemuise kontserdimajas lastekaitsepäevale pühendatud suur kontsert, kus esinevad Tartu esimese, Tartu teise muusikakooli õpilased, Iida tantsukooli, Vanemuise tantsu- ja balletikooli, Arsise kellade kooli ja Tartu lastekunstikooli ja Tartu kõrgema kunstikooli õpilased ja üliõpilased. Ja selle kontserdi alapealkirjaks on Muusade jälgedes. Projektijuht Margit Rein Kubjas, kus tuli idee kutsuda kokku kõik muusikakoolid ja kunstikoolid ja teha selline suur kontsert.
Tegelikult see idee sai alguse juba eelmisel aastal, kus sai meil korraldatud esimene väiksemas mahus kontsert, kus olidki juba koos nii-öelda kõikide muusade jälgijad, nii tants, muusika kui ka kunst. Siis oli küll igast valdkonnast võib üks kooli osalemas. Ja see mõte oli, juuda oli siis niivõrd hea, et vajas lihtsalt edasi arenemist ja väga tore oli näha, kuidas kõik koolid tulid hästi suure õhina ja innustumisega kaasa. Ma usun, et sadakond last astub ülesse. See kordseks eesmärgiks meil tegut ongi see, et panna nende koolide lapsed ühes koos lavale tegutsema. Sel ajal, kui muusikakooli lapsed mängivadki meile orkestripalasid, siis tantsulapsed esinevad selle saatel. Et selles mõttes, et see on täiesti, ma arvan, esmakordne juhus, kus nüüd koos astuvad esile ühel ajal lapsed.
Osaleja on ka Tartu esimene muusikakool. Direktor Kaido Otsing, mida esimene muusikakool pakub kuulajale ja vaatajale?
Esimene muusikakool pakub eelkõige vaadata ja kuulata seda, mida me lastele igapäevaselt õpetame. Kontserdi puhul oli oluline just leida meie tegevuses ühisosa. Sellepärast, et ega me ju õpetame erinevaid asju, lähtudes õpilaste suutlikusest, lähtudes erinevate koolide õppeprogrammides. Ja sellest nüüd leida ühisosa oli suhteliselt keeruline, sest mis paletile on juba harjumuspäraseks saanud, on meie õpilastele võib-olla natuke liiga raske ja vastupidi. Aga me suutsime leida sellised numbrid, kohandada selle jaoks vastava muusika ja need lood, mis muusikaliselt meil veel üle jõu käivad, need tulevad fonogrammi pealt. See muusika on väga, väga erinev. Paletist Pähklipureja, paletist Pajateer, mille nooti isegi mina ei suutnud leida, see tuli maha kirjutada fonogrammilt. Siis veel sellised vähetuntud muusika palad, ühe autor on isegi tundmata. Võibolla paleti inimesed teavad, aga mulle oli küll tundmata. Seal on mängivad klarnet ja akordeon. Ja siis orkestri saatel, tegelikult salvestise peal, bändi saatel. Ja siis on üks Tšerepnini armida purskaevud, seda ma ei ole ka ennem kuulnud. Nii et väga palju sellist uut muusikat on orkester õppinud, aga need lood on väga sellised karakteersed, et nii laval kui ka muusikalise poole pealt. Muusikakool ootab publiku huvi tõusu muusika vastu, kuigi me ei kurda absoluutselt oma õpilaste rohkuse üle, aga ikkagi selles kiires ajas on väga keeruline leida midagi muud oma igapäevastele tegemistele juurde ja kui juhuslikult nüüd satub paleti inimene, kes on harjunud ainult paleti vaatama, satub ka näiteks erinevalt tavapärasest muusikat kuulama ja ta arvab, et see on vahva ja huvitav, siis see ongi meile nagu vajalik. Sellepärast, et publikut ju ei jätku nii kui nii. Kõik muud kui teevad, publikut ei jätku ja kui me saame midagi koos teha kaasates selle publiku nagu ühte kohta, siis on see eriti vahva.
Kontserdil osaleb ka lastekunstikool ja kõrgem kunstikool.
Lastekunstikool paneb näitus ülesse meie sinna kontserdimaja foieesse ja kõrgem kunstikool lubas teha selliseid töötubasid või vaatlemiskohti, kus saabki näha, kuidas kunsti tehakse. Et ka vaheaeg on täidetud meil sellise põneva tegevusega.
Ta ootab tulla selline põnev kontsert, kus astuvad üles väga erinevad noored, muusikud, tantsijad.
Ma arvan, et kuna on innovatsiooni aasta, siis sellise uitmõttena välja pakutud idee, et näidata numbrite vahepeal selliseid tööprotsessi, natuke need erinevate koolide tööprotsesse ja noh, kuna ma selle idee välja pakkusin, nii ma pidin ise sellega teostama, et ma käisin kaameraga siin erinevates koolides ja siis hiljem töötlesin neid klippe ja põhimõtteliselt, et kuidas see nii-öelda mustem töö käib, et ennem kui need esinejad lavale jõuavad, et kuulajal on ilus vaadata, et see visuaalne pilt jääb nagu rohkem meelde. Saab kiiremini selgeks jääb rohkem meelde, et kui ta näeb 10 sekundit seda rasket tööd, mida proovisaalides tehakse, siis ma arvan, et see suhtumine muutub.
Aitäh Margit Rein-Kubias ja Kaido Otsing selle intervjuu eest. 1. juunil algusega kell 18 toimub Vanemuise kontserdimajas lastekaitsepäeva kontsertnäitus Muusade jälgedes ja esinevad Tartu Balleti muusika- ja kunstikooli õpilased ja jagavad oma loomingut.
Helikaja.
Ene Salumäe koos organistidega Elke Unt ja Kristel Aer on ellu kutsunud uue institutsiooni Mendel Sanatoorium, liikuv sanatoorium, mis siis nagu öeldud 7 õhtul on Eesti maa kirikutes mängimas 1 õhtul kõik 6 Felix Mendelssohn Bartholdi Oreli sonaati.
Mendelssohni muusika lihtsalt mõjub niivõrd tervistavalt ja hästi, et me mõtlesime, et see on sanatoorium mitte ainult meile, selles mõttes, et meil on hea olla, vaid ma arvan, et kõik, kes sellele kontsertile tulevad, saavad ka sellise hea enesetunde, kui nad sealt lahkuvad. No Mendelssohnil on kindlasti Bachi mõjutusi, sellepärast, et Bach oli üks tema suur eeskuju. Ta mängis väga palju Bachi oreli muusikat, ta oli sellega täiesti kursis.
Te olete valinud siis 7 pilli, kus te juunis ja augustis mängite, et miks just need pillid?
Me oleme lähtunud just Lõuna-Eestist. Üks kontsert on Tallinna piiskoplikus toomkirikus. See on loomulikult kõige suurem orel. Ja kuna see on ka minu orel, siis mulle kahtlemata meeldib kõige rohkem sellel orelil Mendelssohni mängida ja seal me saame ta kõige värvikirevamaks. Need ülejäänud pillid siin on, ma vaatasin, et on valdavalt kas Saueri või Kriisade.
Mis orelil Mendelssohn ise oma neid teoseid mängis?
No tema andis kontserte väga erinevatele oreritele, mis annab meile ka sellist julgust väga erinevalt registreerida.
3 organisti 1 õhtul, kuidas see nüüd siis ära jaguneb?
No kui on 6 sonaati ja 3 mängijat, siis lihtne arvutus ütleb, et igaüks mängib 2. Siis me tegimegi niimoodi, et igaüks saab mängida 1 oma lemmiksonaadi ja teise siis jaotasime vastavalt solidaarselt ära.
Pühapäeval 31. mail on Klassikaraadios Euroraadio Haidni päev. Eetris on 4 kontserdiülekannet, mis pühendatud kuulsa klassiku Joosef Haidni 200. surma-aastapäevale. Täpsem kava Klassikaraadio kodulehel.
Pühapäeval 31. mail on Klassikaraadios Joosef Haidni päev. Eetrisse jõuavad kuulsa Viini klassiku 200. surma-aastapäevale pühendatud kontserdid Euroopa eripaigust. Kell 13.05 vahendab Klassikaraadio otseülekande Ungarist Esterházy balleet seremooniasaalist Förtödis, kus esinevad Berliini Vanamuusikaakadeemia ja solist Rutt Tsiisak. Kell 14 jõuab eetrisse otseülekande Tšehhist, kus esinevad Irena Trupova-Vilke ja Petra Matehova. Kell 15 on otseülekande Pariisist ja esinevad Kölni kammerorkester Kristjan Ludvigi ning Prantsuse raadio filharmooniaorkester Don Kuupmani juhatusel. Ning kell 16.05 on otseülekanne Saksamaalt Schwetzingeni lossist ja esineb Leipzigi keelpilkvartett. Ja Haidni päeva kontsertid on Klassikaraadio koduleheküljel järelkuulatavad.
Helikaja.
Tänasele helikajale tegid kaastööd Neleva Steinfeld, Jüri Nikolaev, Maurus Peterson, Tiina Kuningas, Kersti Inno ja Hedvig Lätt. Tänas saadet mängisid kokku helioperaatoreid Helle Paas ja Katrin Maadik ning saadet toimetas Mirja Vändla. Helikaja.